Jeg passerte 75 år i god fart uten at jeg hadde prekt over noe som helst fra Jakobs brev. Men da det vel kanskje på tide. Jeg begynte å spørre meg selv, når hørte du sist noen andre preke om det? Jeg måtte innrømme at jeg kom ikke på noen. Jeg hadde ikke prekt selv, og jeg kan ikke huske at jeg har hørt det heller. Da det vel kanskje på tide at vi prøver. Nå skal vi da ikke stanse ved noen enkelt ord i særlig grad, men se på noen sånne personkonstellasjoner da, som vi også må se i apostelgjerningene for å finne. Men vi begynner i Matteus 13:54. Han kom til hjemstedet sitt og lærte dem i synagogen deres, så de ble slått av undring og sa, hvor har han slik visdom fra, og slike kraftige gjerninger? Er han ikke tømmermannens sønn? Heter ikke hans mor Maria, og hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas, og søstrene hans? Er de ikke alle her hos oss? Hvor har han vel alt dette fra? Dette er jo første sted i Bibelen der Jakob er nevnt. Jesus var altså ikke enebarn. Han hadde en lang rekke halvsøsken, og fire halvbrødre er navngitt her. Og i dag er det Jakob, som altså er den eldste halvbroren til Jesus, som vi skal ta for oss. Hverken Jakob eller de yngste brødrene hans synes å ha hatt noen lett vei til troen på Jesus. Og når vi tenker oss om, så er vel ikke det så rart. Det er ikke så lett å tenke seg at eldstebroren, som de hadde levd sammen med i alle år, skulle være et helt annet slag enn dem selv. At han ikke var Josef sammen, men Guds sønn. At storebroren rett og slett skulle være Messias. Det er forståelig at det var vanskelig å få den tanken til å feste seg. Men de må jo ha undret seg, de som andre folk i Nazaret. For han lærte dem, står det, som en som hadde myndighet, og ikke som deres skriftlærde. Men det står faktisk rett ut at heller ikke brødrene hans trodde på ham. De gjorde ikke det. Jakob fikk seg ikke til å tro at storebroren var Messias, og det er vel ikke så vanskelig å forstå at det var så. Men dette skulle da endre seg. I dagene mellom Kristi himmelfart og pinsen, så samlet disiplene seg stadig til bønn. Og der står det, alle disse, det betyr da de 11 apostlene, holdt sammen og var utholdende i bønnen sammen med noen kvinner og Maria, Jesu mor, og hans brødre, står det der. Det er første tegnet. Nå har altså Jakob og brødrene hans kommet med i den indre kretsen av troende. Vi vet ikke sikkert når det skjedde, men forklaringen kan vel ligge i det Paulus skriver om hvordan Jesus åpenbarte seg i dagene etter oppstandelsen. Vi finner jo dette avsnittet i 1. Korinterbrev 15. I avslutningen av listen så står det, deretter ble han sett av Jakob, deretter av alle apostlene. Det er vel naturlig å tro da at det er Jakob, Jesu bror, som er denne Jakob som er nevnt der. For den andre Jakoben som kunne være snakk om, han hørte jo til blant disiplene. Det betyr at det var møte med den oppstandende Jesus som da har brakt inn nye tanker, ny erkjennelse og tro. Jakob må raskt ha blitt en av lederne for den kristne menigheten i Jerusalem. Under kong Herodes så ble det satt i gang forfølgelse av de kristne i Judea. Apostelen Jakob, han var en av de første som ble drept. Det skjedde visst i år 37 etter Kristus. Peter ble satt i fengsel i samme slenger, men han slapp ut på underfull vis. Før han gikk i dekning, så ba han de som var til stede, fortell dette til Jakob og brødrene. Der har vi Jakob igjen. Siden apostelen Jakob nå var død, så må det være Jakob, Jesu bror, det der jeg snakker om, og beskjeden fra Peter betyr da at Jakob antagelig nå allerede var en av lederne for menigheten i Jerusalem. Jakobs lederstilling og betydning kommer klart fram i beretningen om apostelmøtet i Jerusalem. Det var jo antagelig år 48 eller 49. Dette leser vi om da i Apostelgjerningene 15. Bakgrunnen for dette var jo at det oppstod strid i menigheten i Antiokia om hvordan hedningekristne skulle forholde seg til omskjærelsen og Moselov. Og Paulus og Barnabas, de ble valgt til å legge fram saken for apostlene i Jerusalem, og de, apostlene og de eldste. Og dette står i Apostelgjerningene 15. Referatet fra møtet i Jerusalem tyder på at Jakob må ha fungert som en slags ordstyrer. I hvert fall er det han som mot slutten setter fram et konkret forslag til vedtak, et forslag som forsamlingen faktisk samlet seg om. Og det står i Apostelgjerningene 15:19. Derfor mener jeg at vi ikke skal gjøre det vanskelig for dem av hedningene som omvender seg til Gud. Men vi skal skrive til dem at de skal avholde seg fra det som er smittet av avgudene, og fra hor, og fra det som er kvalt, og fra blod. For Moses har fra gammel tid av noen som forkynner ham i hver by. Han blir opplest i synagogene hver sabbat. Vedtaket gjorde det klart at de hedningekristne ikke skulle pålegges noe krav om omskjærelse eller overholdelse av Moses lov. Det er altså et vedtak i samsvar med det vi ville da forstå som evangelisk kristendom. Frelsen bygger ikke på oppfyllelse av Moseloven, men er av nåde ved tro uten lovgjerninger. Men samtidig så viser Jakob seg her da som en klok mann. Han ønsker å legge best mulig til rette for at jødekristne og hedningekristne kunne leve i noenlunde fredelige forhold med hverandre. Og derfor foreslår han noen helt enkle regler som kunne bidra til at de jødekristne ikke skulle bli unødig provosert av de hedningekristnes liv og levnet. Og det er tydelig at det ble samling om dette vedtaket, dette forslaget fra Jakob. I brevet som ble sendt til Antiokia, det står referert i Apostelgjerningene 15, der står det: For den hellige ånd og vi har besluttet ikke å legge på dere noen annen byrde enn de helt nødvendige ting, at dere avstår fra avgudsoffer og blod, og det som er kvalt og hor. Om dere tar dere i vare for dette, så vil dere gå dere vel. Lev vel, skriver de. Altså noen helt enkle forholdsregler, dette med for eksempel å spise blod, det ville ha provosert jødene veldig, og slik med de andre tingene der også, og det skulle ikke være et stort problem å avholde seg fra det, slik tenkte Jakob. Nå må vi se litt på forholdet mellom Jakob og Paulus. Det blir ofte tenkt og talt som om det skulle være en motsetning mellom Paulus og Jakob med hensyn til læren om frelsen. Noen slik motsetning kom ikke fram på apostelmøtet i Jerusalem. Der var det enighet om det vedtaket som Jakob formulerte. Og Paulus og Barnabas var tydelig fornøyd med vedtaket. De opplevde det som positivt svar på det spørsmålet de hadde stilt. Det som de hadde med seg fra Antiokia. Paulus ble antagelig omvendt ca. år 35 etter Kristus. Og vi lar han fortelle videre selv. Deretter, tre år senere, altså i 38 da, dro jeg opp til Jerusalem for å bli kjent med Kefas, altså Peter, og jeg ble hos ham i 15 dager. Men noen annen av apostlene oppsøkte jeg ikke, bare Jakob, Herrens bror. Han var menighetsleder, så det var jo naturlig. Paulus refererer også et senere møte i Jerusalem. Der traff han også Jakob, og det skjedde i enighet og gjensidig tillit. da de som gjaldt for å være støttende, står det, Jakob og Kefas og Johannes, og denne Jakob her, det må være den Jakob vi snakker om, for apostelen, han var allerede myrdet. Jakob og Kefas og Johannes ble kjent med den nåde som var meg gitt. Da ga de meg og Barnabas samfunnshånd for at vi skulle gå til hedningene, men de til de omskårene. Vi skulle bare huske på de fattige, og nettopp det har jeg lagt vind på å gjøre. Sier Paulus i Galaterne 2. De møtene mellom Jakob og Paulus som Bibelen forteller om, de vitner altså om et godt og tillitsfullt forhold mellom de to. Det er tydelig at de er enige om frelsens vei av nåden ved tro. Samtidig så ser vi at Jakob er opptatt av hvordan de kristne skal forholde seg til sine medmennesker. Under apostelmøtet var det jo han som sørget for dette tillegget som skulle redusere spenningen mellom jødekristne og hedningekristne. Og ved det møtet som er omtalt i Galaterne 2, så kan vi vel gjette på at det var nettopp Jakob som sørget for den viktige påminnelsen om å huske de fattige. Det klareste bildet av Jakob, det ser vi naturlig nok i det brevet som har fått hans navn, og som er plassert i Bibelen. Brevet er skrevet før apostelmøtet i Jerusalem, antagelig ca. år 45. Jakobs brev er dermed det eldste skriftet i Nytestamentet. Det er faktisk eldre enn alle Paulusbrevene. Akkurat det er det viktig å holde klart for seg. Noen har nok sett på Jakobs brev som et slags motinnlegg mot Paulus, at de på en måte har skrevet mot hverandre. Men det kan ikke være rett, for da Jakob skrev, så var ingen av Paulusbrevene skrevet ennå. Men selv om Paulus og Jakob ikke skrev mot hverandre, så er det jo store ulikheter med hensyn til hva de har på hjertet. Paulus' brev er jo først og fremst dogmatiske. De gir en systematisk gjennomgang av hovedpunktene i vår kristne tro, først og fremst av at vi blir frelst av nåde ved tro. Jakobs brev, kan vi si, har et litt annet sikte. Her er det etikken som står i sentrum. Han vil avsløre de som kaller seg som kristne, men lever som hedninger. Han understreker stadig at en levende tro, den må jo være synlig på et vis, den må være frukt. Og nå skal vi se litt på hvordan Jakob argumenterer. Og da er det viktig å med starten få fram grunnlaget som han argumenterer ut fra. Og det er faktisk gjenfødelsen. Han skriver der i Jakob 1,18. Etter sin vilje har han født oss ved sannhetsord, for at vi skal være en førstegrøde av hans skapninger. Det betyr gjenfødelsen bygger ikke på våre gjerninger. Det nye åndelige livet bygger ikke på det vi gjør, eller yter, eller får til. Det bygger på det vi hører. For å bli frelst må jeg høre et bestemt budskap. Jeg må få høre sannhetens ord, som han kaller det, altså det som står i Bibelen. Jeg må få høre om Jesus, Guds egen sønn, som døde for å sone mine synder. Det er ved å høre jeg kan bli frelst. Og det er Jakobs utgangspunkt før han begynner med sine formaninger til leserne. Og dette viser jo da at Jakob og Paulus står sammen om det grunnleggende, frelsen av nåde ved tro. Og troen, den kommer med at jeg hører evangeliet, altså ved å høre, ikke ved å gjøre. Og det er på dette grunnlaget da Jakob kommer med sine formaninger. Formaninger om hvordan vi skal leve som kristne i verden. Nå skal vi ta for oss en, to, tre spredte ting av dem. Et lite utvalg, altså. Først dette med ordets gjører, ikke bare dets hører. Han understreker jo i starten at vi må høre for å bli frelst. og dermed fortsette å høre for å forbli frelst. Kristenlivet, det altså et høreliv, om du vil. Det bare evangeliet som kan skape åndelig liv, og det bare evangeliet som kan holde dette livet ved like, holde oss i livet som kristne. Men Jakobs bekymring, den da at vi skal stanse der. Og derfor formaner han, men vær ordets gjørere, ikke bare dets hørere, ellers vil dere bedra dere selv. Jeg kunne jo si rekke opp handen den som mener at dette unødvendig formaning. Jeg tror vi trenger den. Vi ser det. Den ikke uaktuell heller, og den har mange og viktige konsekvenser. Den sier oss egentlig at det umulig å leve som en anonym kristen under alle forhold. For en levende tro, den vil nødvendigvis gi seg konkrete utslag i livet, og dermed bli synlig av og til. Og her bruker Jakob sterke ord. Dersom den, altså troen, ikke har gjerninger, er den død i seg selv. Like som legemet er dødt uten ånd, slik er også troen død uten gjerninger. Dette betyr slett ikke at det gjerningene som frelser oss. Nei. Men Bibelen forteller oss at Jesus på dommens dag vil se etter en helt spesiell type gjerninger. Han har forklart oss det. Den som gir en av disse små, om så bare et beger kaldt vann fordi han en disippel, sannelig sier dere, han skal ikke miste sin lønn. Her sier ikke Jesus at vi blir frelst av gjerninger. Men meningen at Jesus i dommen vil se etter tegn på den levende tro. Og da vil han se etter det som Jesus vet avslører sann og levende tro. Nemlig om vi har gjort noen helt enkle, små, praktiske tjenester overfor medkristne, fordi vi vet at de medkristne. Slike små tjenester avslører troen, sier Jesus. Jakob forteller også hvordan vi skal bli bevart i en sann og levende tro som viser seg i hverdagen. Og da det Jakob 1,25. Den som skuer inn i frihetens fullkomne lov, det jo evangeliet om Kristi verk han der tenker på, og fortsetter med det, slik at han ikke blir en glemsom hører, men gjerningenes gjører. Han skal være salig i sin gjerning, står det. Veien til ikke å bli en glemsom hører går altså gjennom å høre evangeliet stadig på nett, hør det om igjen. Og den som gjør det, står det, han skal være salig i sin gjerning. Det står ikke at han skal være salig på grunn av sin gjerning, men i sin gjerning, altså mens han lever og går der i små hverdagstjenester som avslører at det her en kristen på ferde, da avsløres det at troen levende. Så står det noe om forholdet mellom fattig og rik, som har vært å legge merke til. Det gir konkrete råd i praktiske situasjoner, for eksempel om hvordan den fattige og den rike kristne skal tenke om sin egen situasjon. Og da sier han, den ringe bror, altså den fattige, han skal rose seg av sin høyhet, men den rike av sin ringhet, for han skal få gå som blomsten på gresset. Den fattige skal altså tenke på hvor rik han i og med at han Guds barn. Ja, for som Guds barn jeg uendelig rik, enten jeg tigger eller millionær i verden. Den rike i verden, han skal øve seg motsatt i å tenke på hvor forgjengelig denne verdens verdier egentlig som blomsten på gresset, sier han. Mens den åndelige rikdommen, den varer inn i evigheten. Vi forstår at Jakob her opptatt av at både den fattige og den rike i en farlig situasjon rent åndelig. Den fattige kan bli motløs, og den rike kan bli overmodig. Begge trenger å få oppmerksomheten mot den åndelige rikdommen som alle kristne eier. Litt senere i brevet så tar Jakob opp forholdet mellom fattige og rike i menigheten. Han bekymret for at man rundt i menighetene skal gjøre forskjell på folk. Vi kan vel trygt si at denne problematikken har fått ny aktualitet i og med at vi har fått så mange nye landsmenn, mange av dem fattige. Våre nye og ofte fattige landsmenn trenger evangeliet. De trenger det mer enn noe annet. Men de må få møte det gjennom mennesker som preget av den tanken som Jakob her lærer oss. Mine brødre, dere som tror på vår Herre Jesus Kristus, herlighetens Herre, må ikke samtidig gjøre forskjell på folk. Dersom dere gjør forskjell på folk, da gjør dere synd, sier Jakob. Og mot slutten av brevet så har Jakob en sterk advarsel til de rike, da må vi si altså til oss nordmenn i dag. Dere har samlet skatter i de siste dager, sier han. Rikdommen har med andre ord bidratt til at de har mistet synet for at Jesus kommer snart. Dommens dag står for døren, og så har vi brukt tida til å samle rikdom, i stedet for å ta til oss evangeliet og bringe det videre til andre. Det er et ord som er aktuelt. Så skal vi inn en liten tur innom det momentet som de fleste har vært innom fra Jakobs brev, nemlig bønn for syke. Det er jo det mest kjente avsnittet. Er noen blant dere syk, la han kalle til seg menighetens eldste, og de skal be for ham og salve ham med olje i Herrens navn. Og troens bønn skal hjelpe den syke, og Herren skal reise ham opp, og har han gjort synder, skal han få dem tilgitt. Bekjenn derfor dere synder for hverandre, og be for hverandre, for at dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning, står det i Jakob 5. I tradisjonen så blir Jakob omtalt som et stort bønnemenneske. Han ba så ofte og så lenge for sitt folk at hans knær til slutt ble harde og knudrete som på en kamel. Bo Gjerts som skriver dette, han har ikke sagt hvor han har det fra, men Bo Gjerts har i hvert fall skrevet det. Så det er altså ikke noe. Det er all mulig grunn til å lytte til det han skriver om bønn, denne Jakob, som hadde fått så knudrete knær. Vi legger merke til at det er den syke selv som tar initiativet ved denne forbønnsprosessen. Den syke det her er snakket om er altså selv kristen og med i en kristen menighet. Han skal be til seg de eldste, står det. Det betyr vel at det skal være minst to, da, og de skal salve og be for ham. Vi legger merke til at Jakob ikke sier noe om at de som tilkalles skal ha en nådegave til å helbrede. Det står det ikke noe om. Det betyr at Jakob her foreskriver en metode som er brukbar i alle menighetssammenhenger, også der hvor den syke ikke er kjenner til noen som har en særlig nådegave til dette. Jakob beskriver altså, her skal vi kalle det en menighetsgave til hjelp for syke. Dette står selvsagt ikke i motsetning til det Bibelen ellers skriver om, også en nådegave på denne fronten. Fra den sykes side så er det uttrykk for tillit til Gud og hans løfter at man tilkaller de eldste til salving og forbønn. Forbønnshandlingen er også en trossak for den som blir tilkalt og som utfører den. Oljen som man skal bruke er jo ikke noe legemiddel i seg selv. Men man ønsker og ber om at et under og handler derfor i lydighet mot Guds ord og i tillit til hans løfte. I mange kristne sammenhenger i dag så det vanlig med såkalte stormøter, at det kommer inn mange ønsker om forbønn for syke. De man da ber for oftest anonyme for forsamlingen, kanskje fordi de som man skal be for ikke kristne, eller at de ikke selv har bedt om denne forbønnen. Det godt at kristne mennesker har omsorg for ikke-kristne, ikke minst når sykdommen melder seg. Men det som kan synes problematisk, at kristne mennesker som blir alvorlig syke, kanskje velger anonym forbønn på et stormøte, framfor å kalle til seg noen av de lokale lederne for salving og forbønn, sånn som det står her i Jakob 5. Det viktig å følge den veien som Guds ord staker ut for oss. For det ikke antallet som ber som avgjørende, men det avgjørende at vi følger det ordet som Gud har gitt oss om saken. Det mange formuleringer i Jakobs brev som bærer bud om at Jakob var opptatt av å nå ut med evangeliet så raskt som mulig, for Jesus kommer snart igjen. En av disse formuleringene finner vi i avslutningen, i 5.19. Mine brødre, dersom noen iblant dere har fart vill fra sannheten, og en omvender ham, så skal han vite at den som omvender en synder fra hans villfarne vei, han frelser en sjel fra døden og skjuler en mengde synder. Denne følelsen av hastverk som Jakob kjente på for snart 2000 år siden, den burde vi også være opptatt av, virkelig. Og så markerer også avslutningen av brevet at Jakob var opptatt av at flere måtte få høre om nåden og bli frelst. Jakob var altså en leder av den første menigheten i Jerusalem, og historien viser jo at det etter hvert ble en veldig tøff jobb. Men han ble på sin post, selv om det var hans risikabelt. Josefus forteller at Jakob i år 62 etter Kristus ble stilt for det høye råd, dødsdømt og steinet. Da hadde han altså vært leder i noen ti år. Det kostet han altså livet å holde fast ved troen på at hans egen storebror var Messias. Det betyr han må ha vært skikkelig overbevist om det. Og det godt for oss å se. Og det lar vi være siste ordet.